Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Bun găsit tuturor, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, o nouă ediție, Serviciul de Noapte, aici alături de noi în studioul Radio România Actualități, doi invitați de excepție, Ramona Ursu și Sabin Orcan. Seară bună!
Bună seara!
Bună seara!
Sărut mâna! Suntem într-o perioadă în care nici măcar nu știu cum să spun, să discutăm doar despre ce faceți voi, să discutăm despre modul în care voi preluați subiectele săptămânii sau să discutăm despre ceea ce se întâmplă aproape de la oră la oră, pentru că suntem cu sufletul la gură, nici nu știm dacă ce s-a întâmplat acum o oră e mai important decât ce vine peste 2-3 minute.
Păi filmul bate... Viața bate filmul, nu? Așa era vorba aia.
Cam așa.
Nu știu, cred că ne cunoaștem atât de bine încât știm ca jurnaliști bătrâni că evenimentele astea la scara istoriei nu sunt chiar atât de mari pe cât ni se pare nouă, prinși de febra momentului. Dar în același timp, cred că România o să calmeze în perioada următoare. Am avut o perioadă foarte fierbinte, probabil că o să mai fie una foarte fierbinte la toamnă, când o să avem, nu, alegeri prezidențiale. Și dacă actuala guvernare nu trebuie să facă nimic mai rău decât a făcut fosta guvernare, dacă actuala guvernare, care de fapt e aceeași, nu s-a schimbat nimic decât rezultatul alegerilor e altul și a plecat șeful partidului de guvernare, dacă actuala guvernare nu face nimic ieșit din comun, nu cred că o să fie o vară foarte fierbinte, ca să zic așa. Dar... noi încercăm să ieșim din această bulă. Asta vorbim zilnic în redacție. Ramona, cred că o să vă vorbească și ea despre asta. Există această bulă care ne cuprinde pe toți ca jurnaliști, pentru că vrând nevrând trăim foarte conectați la actualitatea politică și uneori ne enervăm că e prea mult politic în ceea ce scriem, pentru că până la urmă viața oamenilor din România e făcută din o mie de alte teme și subiecte. Mă uitam ce s-a întâmplat acum la un liceu, la o școală din Iași, cu testele elevilor. de școală gimnazială. Adică, domnule, uneori lucrurile n-au o legătură indirectă, da, dar n-au o legătură directă cu politica și noi cumva ne lăsăm atrași în această capcană de multe ori ca jurnaliști să scriem foarte mult despre politic. Și eu cred că în România sunt foarte multe de scris. Nu cred că noi am reușit, poate și pentru că presa a trecut ea însă și prin transformări în ultimii ani. Nu cred că am reușit să acoperim totdeauna toate subiectele de interes pentru oameni. Dar tu aici la Radio România Actualități cred că ești mai conectat decât noi cu lucrul ăsta. Cred că ai ieșit din bulă mai de mult pentru că ai pulsul oamenilor în direct, nu știi exact ce gândesc oamenii.
Nu numai atât, încercăm să venim în întâmpinarea lor. Pe vremuri aveam un slogan pe care eu îl iubesc foarte mult și cred că ar trebui sub o formă sau alta să ne reapropiem de el. Radio România, aveți un prieten. Deci ideea că un post public poate fi util, poate nu transmite lucrurile cu adevărat importante și atunci când ai câte o problemă, așa cum se întâmplă de multe ori în Germania, și spun asta pentru că în curând ne vom auzi cu colegii de la Deutsche Welle, acolo oamenii se duc spre posturile publice în momentele complicate, în momentul în care apare o criză. Sigur, ascultă posturi private pentru că au muzică la zi, au un anumit tip de glumițe, limbajul este oarecum mai relaxat, dar în orice caz, în punctele importante, posturile publice sunt vitale. Și cred că aici este o zonă pe care noi trebuie să știm să o jucăm, să fim extrem de aproape de oameni. Aveam pe vremuri niște emisiuni gen studio deschis. Știi că și televiziunea română avea celebrul reflector, nu știu dacă...
Da, cu telefoane de la oameni în direct. Dole,
încercau să facă ceva. Eu cred că ăsta este nu scopul presei publice, să vină în întâmpinare. Sigur, poate la un moment dat riscant, pentru că în momentul în care cu o anumită anchetă, cu o anumită investigație ajungi să superi un mai mare local, păi la pune mâna pe telefon la secretarul de județ, la pune mai departe mâna pe telefon și se duce direct pe firul roșu la București și ți se spune, băi, poate ce faci acolo, dar dacă nu ne asumăm acest gen de presă, cred că vom pierde cu toții. Și aici o să încercăm pe aceste două ore să ducem mai departe pledoaria, sunt curios care e și punctul vostru de vedere. Colaborarea cu presa privată e foarte importantă. Nu trebuie să fim în concurență, trebuie să ne completăm colegial și cred că ne aude acum Robert Schwarz, coordonatorul secției în limba română a postului Deutsche Welle. Ei colaborează formidabil cu presa privată. În
și
momentul
cu noi.
Și cu voi.
Și cu noi. Deutsche Welle și Newsweek au un parteneriat, după
interesant.
Cum bine știe domnul Schwarz.
Seară
și...
bună, Robert!
Bună seara! De trei ori
bună seara!
Vorbim despre acest fenomenal parteneriat public-privat care, iată, la noi funcționează, altfel decât în alte proiecte. Da, avem un parteneriat privilegiat cu colegii de la Newsweek.ro și facem un schimb de articole și parteneriatul este, din punctul nostru de vedere, unul foarte bun, foarte solid. Avem subiecte de interes comun și avem perspective uneori diferite, ceea ce aduce evident un plus pentru orice cititor și la noi și la voi.
Am deschis de fiecare dată ediția Serviciului de Noapte cu o radiografie semnată Robert Schwarz a ceea ce a fost în săptămâna trecută. Acum, cu ajutorul și cu acordul lui Robert, am să vă invit pe toți trei să încercăm să avem această radiografie. Începem cu doamna Ramona, cum ți s-a părut săptămâna asta? Ce ai puncta ca fiind principal și, evident, în final ziua de astăzi?
Săptămâna asta este o continuare a ceea ce tot se întâmplă după alegeri și chiar în acest weekend mă gândeam, discutând cu un bun prieten, mă gândeam când va urma ca PSD și ALDE să mai ceară o comisie de anchetă, parlamentară de anchetă. Ceea ce s-a întâmplat chiar astăzi, asta mi se pare un punct foarte important, pentru că vedem în continuare aceeași strategie pe care au aplicat-o partidele de guvernare până acum, și anume de a crea sau de a inventa niște subiecte, pentru că, și am să explic și de ce, această comisie nouă pe care o vor face în Parlament, cel mai probabil, va face referire la presupusa fraudare a votului din 26 mai. Dacă ne uităm la ultimii doi ani, vom vedea că toate comisiile înființate în Parlament, comisiile de anchetă, nu au avut niciun rost. A fost comisia privind alegerile din 2009, prezidențiale, a mai fost comisia SIPA. A fost un mare tâmbălău în presă, într-o anumită parte a presei, și aici mă refer la acea parte a presei pe care nu aș vrea să o văd în niciun parteneriat cu televiziunea sau radioul de stat. Rezultatele acelor comisii au fost nule. Au ajuns niște dosare și în parchet. Parchetul, și în cazul SIPA și în cazul presupusei fraudări alegerilor din 2009, au clasat dosarele.
Acum o întrebare pentru voi, mai ales care sunteți în primele rânduri ale informării pe acest gen de subiect. Aceste rezultate nule, credeți că au ajuns așa cum se cuvine în marele public? E foarte important asta, pentru că văzând odată, văzând de două ori, văzând de trei ori, s-ar putea ca omul să-și pună întrebarea dacă are rost o comisie cu rezultat zero. Nu știu, întreb.
Nu întreb pe noi nimeni dacă are rost sau nu.
Nu. Voi credeți că presa privată a dus cum trebuie acest mesaj final zero către marele public.
Dacă ne uităm la rezultatul alegerilor din 26 mai, eu aș spune că da. Pentru că am văzut electoratul nu a mai înghițit chiar orice. Adică a fost un mare tămbălău și pe comisia SIPA și pe fraudarea alegerilor, și unde s-a analizat sufrageria domnului Oprea. Și am văzut totuși că rezultatul alegerilor a fost exact împotriva ceea ce au vrut să facă PSD și ALDE în ultimii doi ani.
Robert Schwarz, și voi sunteți un post public, dar asemeni nouă, sigur, poate că nu știm exact cât costă 3 minute de stat în fața microfonului sau cât costă mutarea unui cablu sau așa mai departe, dar totuși și noi și voi trăim din bani, asemeni parlamentarilor. Unde vreau să ajung? O asemenea comisie nu reprezintă totuși și o anumită cheltuială?
Evident, dar dacă e o cheltuială cu rost, e întotdeauna binevenită, numai că, așa cum a spus și Ramona Ursu, cheltuiala se pare că va fi din nou fără rost. Deci, fără rezultate, orice comisie lucrează sau se face că lucrează mai degrabă. De aceea e foarte important ceea ce fac în România colegele și colegii de la media privată, pentru că au totuși o altă libertate de a vorbi despre aceste comisii, comitete, comisii și despre lipsa de rezultate, o spun repede, o spun direct și cred că e foarte util ceea ce fac ei acum, din nou.
Absolut. Ramona a pus punctul pe i această comisie de anchetă. Pentru Robert Schwarz, ce este important în această săptămână ca punct culminant?
Cred că avem trei știri care ar merita pe scurt discutate. Prima știre, evident, alegerea lui Dacian Cioloș ca lider de grup parlamentar în Parlamentul European.
Moment istoric, exagerez dacă spun asta?
Da, aș putea spune.
Păi e cel mai important post pe care l-a avut România vreodată, comisar european?
Nu.
De ce?
Comisar european, evident.
Da.
Da. Dar șef de lider de grup, lider de grup parlamentar, n-aș spune că e un eveniment istoric. Cred că e
poziționează totuși în familia europeană foarte, foarte bine. Vom putea avea o cu totul altă forță, o altă voce.
Este evident meritul lui Dacian Cioloș să fi fost ales lider de grup, al treilea grup ca număr de deputați după popularii europeni și după socialiști, e probabil grupul care va conta cel mai mult.
Da, echilibrat totul pe acolo.
Două
da.
Grupuri, sigur, au nevoie de un sprijin, dar să numim alegerea rezultat istoric, cred că e o exagerare.
Okay.
O să vedem dacă va fi într-adevăr istoric.
Bun, atunci repet, mi-aș dori eu să fie istorică. Vedem dacă va fi sau nu.
Corect,
da.
Vedem dacă va fi.
Aici,
altă parte.
Sabin.
Da, vreau să, numai puțin, Robert Schwarz, vreau să fac doar o paranteză. Aici există o anumită dualitate. Publicul din România, care simpatizează pe Dacian Cioloș, publicul lui din România l-ar vrea pe Dacian Cioloș la București, luptându-se totuși cu actuala guvernare care n-a plecat. Și sigur că dacă așa ca imagine dă bine, ne bucurăm, e ca și când un sportiv român a mai câștigat o medalie și poate că are legătură indirectă și cu viața noastră faptul că un român e șeful unui grup important parlamentar, dar foarte mulți îl vor aici, adică bătălia încă se joacă aici, fiindcă România are acum, în aceste momente și de câțiva ani încoace, cu totul altă agendă decât cea de la Bruxelles, în sensul că aici avem, după cum bine știi, niște bătălii cu cuțitele pe masă. Acolo la Bruxelles e bătălia papioanelor, eu așa zic, nu?
E foarte târziu, a fost o zi grea, nu am reușit și e normal să nu fi insistat în seara asta pentru a vorbi cu domnul Dacian Cioloș, dar m-am uitat pe declarațiile pe care le-a făcut astăzi și spunea că nu exclude deloc și continuarea proiectului din România. De altfel, și când a plecat a spus lucrul ăsta, mai mult decât atât, acum am văzut că a spus că este doar începutul unui drum care va fi foarte interesant și ne așteaptă multe surprize. Urmărim, nu?
Da, a fost un mesaj, a fost un mesaj foarte important pe care l-a dat Dacian Cioloș după ce a fost ales
exact
al grupului parlamentar. Pe de altă parte, cred că e foarte important să fie în Parlamentul European profesionist. Că ne-am cam săturat să-i tot auzim pe unii și pe alții care până la urmă s-au dovedit a fi agiamii. Punct. Mai mult nici nu vreau să spun. Al doilea eveniment foarte important
așa
este vizita lui Johannes Hahn, comisarul european pentru extindere la Chișinău, la mai puțin de două săptămâni după investirea guvernului condus de Maia Sandu. Știm că Johannes Hahn a fost și înainte, împreună cu un emisar din Statele Unite și cu un emisar de la Moscova, la Chișinău, și în urma acestor vizite s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, oligarhul a fugit, să zicem. Deci e un moment important pentru că Johannes Hahn a și declarat că Uniunea Europeană este pregătită să deblocheze asistența financiară macro dacă noul guvern va face ceea ce ar trebui să facă, adică reforme, și dacă ar începe foarte clar lupta împotriva corupției, ceea ce cred că se va întâmpla dacă vedem că noul guvern condus de Maia Sandu, asistată evident de Andrei Năstase, își văd de treabă așa cum au făcut-o și până acum. Deci nu am niciun dubiu că acest guvern
va merge pe linia asta, sigur. Da.
Robert Schwarz, pot să spun eu, Sabin Orcan, pot să spun o întrebare frontală? Și am fost la un moment dat la Bruxelles, invitat la un eveniment, era chiar unul care are oareși ce legătură cu Basarabia, organizat de Siegfried Mureșan, se referea la masacru de la Fântâna Albă și are legătură cu istoria noastră comună și acolo a venit un, nu mai rețin numele acum, am scap acum, dar l-aș recunoaște dacă l-aș căuta puțin, dacă i-aș căuta poza, a venit un domn, cred că a fost primar al Berlinului la un moment dat sau ceva și era europarlamentar acum, și a venit un domn și a vorbit cu noi din Germania și eu am pus o întrebare care l-a lăsat puțin cu gura căscată, pentru că i-am spus, dom'le, eu vreau și eu să înțeleg punctul de vedere al Germaniei, Germania care e singura țară din istoria recentă care s-a unit sub Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană, în această istorie pe care o trăim și noi astăzi, și n-a avut nicio problemă din punct de vedere al legislației internaționale. Știm cu toții că acordul de la Helsinki permite mutarea granițelor atunci când se face asta pe cale pașnică și politică prin, să spunem, acceptul celor două țări, al celor două parlamente. Și nu am reușit niciodată să înțeleg de ce poziția Germaniei nu a fost foarte clară, că dacă România și Moldova își doresc să se unească pe cale pașnică și politică, n-au decât să o facă. Sigur, realitățile ne arată că nu există în acest moment o majoritate unionistă în Moldova, dacă ne uităm cel puțin pe sondaje. Deci sunt foarte curios părerea ta, Robert Schwarz, despre asta. Ce crezi tu despre faptul că România și Moldova ar putea la un moment dat să voteze asta în Parlament? Ar deranja pe cineva? Ar deranja Berlinul, Parisul, Londra, Washingtonul, de Moscova? Nu vă întreb, că pe Moscova e deranjată de orice vine din partea asta.
Ei, exact asta este probabil problema, Sabin Orcan, pentru că dacă ne uităm la contextul politic de acum 30 de ani, vedem că nici Londra, nici Parisul, nici Washingtonul, deși la început mai ales Londra și Parisul au fost extrem de circumspecti, și nici Moscova n-au mai avut absolut nimic împotriva acestei reunificări. Cu alte cuvinte, dacă există un context politic atât de serios și există un consens până la urmă din partea marilor puteri, nu cred că Germania va avea ceva împotriva reunificării României cu Basarabia. Dar avem mai întâi conflictul înghețat în Transnistria, care e departe de a fi soluționat. Avem celelalte modele cu conflictele înghețate în Georgia, în Ucraina. Deci Moscova a avut grijă ca eventuale mișcări de unificare, reunificare sau reorientare politică spre NATO, spre UE, să rămână înghețate pe veci din punct de vedere, din perspectiva Moscovei. Deci asta este marea diferență, consensul marilor puteri.
E clar că fără Transnistria, până la urmă, istoric n-a fost niciodată a noastră și chiar dacă a avut loc o mutație de populație pe vremea lui Stalin, după cum știm foarte bine, care a redesenat aceste hărți etnice ale tuturor republicilor foste sovietice, e clar că Transnistria și-a declarat independența chiar dacă nu e recunoscută de nimeni, e clar că acolo avem o armată, da, staționată, care aparține practic de Kremlin, e clar că nu se poate unirea
cum ar arăta
cu Transnistria.
O intrare a Moldovei în NATO având trupe rusești în
Transnistria.
Nu,
păi tocmai de asta granița trebuie pragmatic oprită pe Nistru, dar e foarte bun răspunsul. Deci avem nevoie de un context politic sau geopolitic favorabil, astfel încât marile puteri să nu se pună împotrivă.
Vă propun să
corect, uite că am ajuns foarte pe scurt și la punctul 3 pe care am
corect,
la
așa.
Neapărat. O știre care vine din Olanda și care se referă la ceea ce s-a întâmplat în estul Ucrainei. Vestitul avion MH17 doborât, nu? Și acum în Olanda au fost acuzați 3 cetățeni ruși și unul ucrainean separatist pentru doborârea acelui avion cu 298 de persoane la bord și acești 4 au fost inculpați, acuzați de omucidere în 298 de cazuri. Deci iată, justiția olandeză, după ani de investigații serioase, au făcut pasul așteptat nu numai de rudele victimelor, ci de întreaga lume până la urmă. Se pare că dovezile sunt atât de clare încât acești 4 sunt până la urmă probabil vinovați de doborârea acelui avion de pasageri.
Da. Propun domnilor să o rugăm pe Ramona să ne spună câteva cuvinte. Mulți dintre ascultători cred că vor fi interesați de aventura pe care a trăit-o organizând nouă redacția Adevărul de la Chișinău. Cum a fost? Au fost anii mult mai complicați? Cum arăta atunci Republica Moldova?
Vorbim despre sfârșitul anului 2010 și prima jumătate a anului 2011, cât am stat eu în Basarabia, cât am stat constant. Ulterior am mai fost periodic în redacția Adevărul de acolo. Era oarecum o perioadă fericită față de ceea ce este acum, pentru că se mai liniștiseră apele, apăruse acea guvernare Filat, care era privită foarte bine la momentul respectiv, era un pro-european, așa era văzut Vlad Filat, de partea cealaltă era Plahotniuc, care era și a rămas în continuare omul negru din Basarabia, doar că între timp în Basarabia s-au mai lămurit că nici Vlad Filat nu era tocmai personajul pozitiv.
Cum ai perceput oamenii? Pentru că, știi, de multe ori, dacă nu ajungi acolo, la mine nu mai țin aceste idei, dar foarte mulți vin aici și spun, doamne, moldovenilor nici măcar nu le pasă de România, ei se uită mult mai mult spre Rusia. E și o parte de adevăr, dar e și multă manipulare. Cum ai perceput problema asta?
Noi am avut o redacție de români acolo, de unioniști convinși. Într-adevăr, putem vorbi despre, dar nu despre toți, însă se vede foarte mult amprenta Rusiei acolo și ceea ce discutam cu colegii din Republica Moldova, frustrarea moldovenilor sau a românilor veritabili de acolo, era că rușii au păstrat... Din păcate, păstraseră la momentul respectiv cele mai importante funcții în instituțiile publice. controlul instituțiilor publice de la un capăt la altul era în continuare al rușilor. Și asta nu poate să facă, evident, bine pentru un popor care se dorește a fi de partea asta la altă a României.
Care a fost cea mai plăcută, mă rog, idee pe care ai perceput-o acolo și cel mai neplăcut moment?
Am să povestesc același moment, care a avut și o latură plăcută și una neplăcută. Da, mă rog, din motive birocratice, la un moment dat am primit vizita în redacție a unor domni care m-au întrebat cine este Ramona Ursu sau dacă este aici, nu mai rețin exact întrebarea. M-am predicat foarte senină de la birou, am spus că eu sunt. Bine, trebuie să vă ducem în fața judecătorului pentru că nu mai aveți dreptul de ședere în Republica Moldova. Și mi s-a adus la cunoștință că asta se pedepsește inclusiv cu pușcăria. Partea bună a lucrurilor, tocmai pentru că la momentul respectiv era un guvern pro-european, i-am făcut să înțeleagă că erau niște acte care se făceau la momentul respectiv, nu doream sub nicio formă să facem rău țării, iar unul dintre miniștrii de la acea vreme, cred că ministrul de interne de atunci, a avut chiar și o vorbă foarte bună: avem prea mulți oameni care muncesc în Republica Moldova, de ne-am gândit să expulzăm sau să băgăm la pușcărie pe unii care au venit să muncească. Deci asta a fost o parte bună și am văzut și cât de primitori sunt acolo și cât de deschiși erau spre români, dar în același timp, și asta o să aduc aminte, pentru că era o redacție foarte curajoasă și având niște investigații foarte bune și una dintre ele a fost despre Vlad Plahotniuc, omul cu dublă identitate, asta a fost dezvăluirea, primisem într-una dintre zile amenințări la redacție, inclusiv cu moartea. Nu s-au concretizat, evident, în nimic, dar...
E o adrenalină, sigur.
A fost destul de interesantă experiența.
Păi eu, la Newsweek, nu știți incidentul, că nu colegii de la Europa Liberă au relatat despre asta. Cu Newsweek m-am dus invitat împreună cu niște oameni din România, Marius Bostan, fostul ministru al comunicațiilor, era un eveniment organizat de Camera de Comerț de acolo împreună cu Repatriot și Romanian Business Leaders și am fost invitat acolo și m-am gândit să merg cu mașina, nu cu avionul, greșeala mea, și am revăzut fața milițienească a birocrației moldovenești, care nu are legătură cu cetățeanul moldovean obișnuit. M-am dus și am fost oprit la graniță, aveam un portbagaj pe care le-am declarat, am spus că aveam 50 de numere din vreo 7 numere diferite cu Newsweek. Am zis să iau câte 50 de numere, că atâția participanți erau la eveniment, să ia fiecare câte 7 numere de Newsweek acasă. Erau numere mai vechi de Newsweek România, nu erau ultimul număr de ieșit pe scos pe piață. Și le-am dus și am fost oprit la graniță de un domn care, mă rog, cu cașcheta dată pe spate, așa ca milițienii de pe vremuri, și care a început să-mi spună că nu, domnule, asta e marfă de contrabandă. Zice, ce contrabandă? Zice, sunt niște reviste, n-au nici preț în lei moldovenești, nu sunt de vânzare, uite, mă duc la un eveniment, îi arăt cartea de vizită, legitimația de presă. S-a dus la un șef, probabil nu știa să citească foarte bine în românește, dar greșeala a fost că a luat și numărul, primul număr al Newsweek România, investigația noastră celebră despre interesele rusești în România, s-a numit Pionii lui Putin, și a văzut acolo caricatura cu Putin, a văzut numele Putin pe copertă, a luat revista, a plecat la vreo 100 de metri în sediu Vămii, s-a dus probabil la superiorul lui ierarhic, deci eram așa ca într-o nuvelă de Gogol, și a venit înapoi și a spus că e marfă de contrabandă și că trebuie să mă întorc în România, s-o las unde vreau să o arunc și după aia pot să intru în Moldova. Și asta s-a întâmplat, m-am dus în România, m-am întors în România, am lăsat revistele undeva și a trebuit să mă întorc, să trec din nou prin tot acest circuit, pentru că nu puteam pătrunde. Presa românească este marfă de contrabandă pentru Vame și de pe Prut, și acum, cu toate schimbările care au avut loc în ultimii ani, există o față milițienească a acestui sistem birocratic, și eu cred că are legătură, dacă vrei, Gabriel Basarabescu, uite, puneam întrebarea, că și eu am fost cu Ramona în Moldova, am participat și eu la acest proiect Adevărul de Moldova, este, dacă vreți, următorul lucru, un lucru de bun simț, o chestiune de logică. Dacă România, care a fost un stat satelit al Uniunii Sovietice și din care trupele rusești au plecat totuși în anii 50, a avut în primii 10 ani după Revoluție miniștri, președinte de stat, șefi de parlament care erau apropiați cu studii în Uniunea Sovietică, apropiați de puterea sovietică, ca să nu zic că unii erau clar acuzați că ar fi fost agenți KGB, precum a fost Nicolae Militaru. Dacă România a avut 50 de oameni suspectați de legături cu KGB în fruntea statului, câți oameni racolați de KGB credeți că a avut Moldova, o țară mult mai mică, care a fost Republică Socialistă Sovietică? Deci acolo infiltrarea de către serviciile secrete de tristă amintire KGB este foarte puternică, iar oamenii care au lucrat pentru KGB când s-a destrămat Uniunea Sovietică n-au fost lăsați în civilie, Gabriel Basarabescu. Au continuat să lucreze pentru urmașii lor de la FSB. Acolo există o încrengătură de servicii secrete rusești care se bat pe influență și pe agenți de influență. Domnul Plahotniuc nu e nici el străin, iar eu cred aici că, spunea Ramona, că e omul negru. Da, omul negru pentru o anumită parte a societății moldovenești. Dar pentru altă parte, inclusiv a politicienilor de la București, Plahotniuc e un om frecventabil. Ei îl consideră pe el un om cu care se poate discuta, spre deosebire de Dodon, care e mult mai apropiat de Putin pe față și declarativ și ideologic. Dar eu vă spun că și autoritățile de la București, niște generali de pe pădurile României, știu mai bine decât mine asta, l-au crescut și l-au promovat pe domnul Plahotniuc ca fiind un om foarte de încredere cu care se poate discuta și un partener de dialog. Ăsta este
Sabin Orcan.
Da, te rog.
Tocmai de aceea a fost atât de important acest consens care s-a găsit până la urmă dintre Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Pentru că fără acest consens, Plahotniuc era bine mersi și acum, în vârful bucatelor. Ori vorbeam și mai înainte despre contextul geopolitic favorabil și consensul politic al unor actori influenți în zonă. De aceea nimeni n-a înțeles mai întâi poziția României, care a fost mai mult decât ambiguă, și de aceea a fost atât de importantă poziționarea României într-un târziu, printr-un mesaj foarte, foarte bine formulat din partea președintelui Iohannis.
Sunt perfect de acord, Robert Schwarz, dar dacă vrei, nu vreau să mă provoci mai mult, că o să-i ridicăm audiența lui Gabriel Basarabescu, dar mâine o să dea explicații și nu vreau asta, că e prietenul nostru. Dacă vrei să mă provoci, pentru că eu știu mai multe și sunt sigur că tu știi că eu știu.
Nu vroiam să vorbesc neapărat despre consilierul prezidențial Bogdan Aureș.
Nu, dar vreau să vorbesc neapărat despre domnul Teodor Meleșcanu. O rușine că l-avem încă ministru de externe. Omul e intrat în diplomație în anii 60, pe vremea când securitatea controla diplomația românească. Despre el vorbesc doi foști defectori ai sistemului comunist. Liviu Turcu, fost șef al spionajului pe Europa Occidentală, cel mai mare defector, cel mai înalt în grad după Pacepa, care spune cu subiect și predica că Teodor Meleșcanu era colaborator al securității, și de asemenea celebru diplomat Mircea Răceanu, condamnat la moarte și, mă rog, eliberat și apoi plecat în Occident. Deci două personaje foarte importante spun în cărțile, în intervențiile lor, că domnul Meleșcanu este un agent al securității comuniste, de altfel toată biografia lui dinainte de 89 arată asta, dar faptul că l-avem ministru de externe, faptul că dă o declarație contrară intereselor statului român în privința și neclară în privința Republicii Moldova, ne arată că în continuare există oameni moștenitori ai fostei securități.
Te refer la acele alegeri anticipate?
Da, mă refer la faptul că domnul Meleșcanu a dat o declarație absolut ambiguă în legătură cu Republica Moldova, și știind ce face, că spre deosebire de doamna Dăncilă, domnul Meleșcanu chiar știe diplomație, sigur, pe aia comunistă, dar știe diplomație. Deci eu cred că această declarație ne arată că în continuare în diplomația românească influențele, fantomele securității sunt prezente.
Sabin Orcan, ai venit la o emisiune, dacă facem o invitație, da, către ministrul
da, sigur,
de externe
eu am
Meleșcanu,
și avut, am avut, da, da, sigur, am avut chiar
tare.
În noaptea alegerilor am avut o dezbatere cu domnul Meleșcanu la Digi24, dar vreau să spun doar asta. În România, politicienii au fost păcăliți de multe ori de oameni din serviciile secrete care le-au garantat că Plahotniuc este un om de încredere. Asta pentru că eu cred în continuare, Robert Schwarz, că domnul Plahotniuc nu are nicio ideologie, nici pro-Rusia, nici pro-America, are o singură ideologie, banul. Dacă mă întrebați pe mine, oligarhii ruși, Deripaska nu e cu Putin pentru că lui nu-i place să-și plimbe iahtul pe la Monaco sau pe unde, pe la Nisa, ci pentru că acolo are niște afaceri și niște bani de făcut. A domnul Deripaska, dacă ar putea, ar trăi în Honolulu, în Noua Zeelandă, n-ar trăi la Moscova.
Luăm o pauză pentru zona noastră. Sigur. Și fugim un pic spre zări îndepărtate, pentru că aveți un coleg acolo, Răzvan Chiruță, în legătură directă cu noi. Robert Schwarz, în momentul în care echipa Newsweek a debutat, am avut bucuria de a avea în emisiune acum un an și două, trei luni.
Da,
s-a întâmplat cam așa. Răzvan Chiruță a fost atunci cu noi în acest studio, acum se află departe.
În Palestina.
În Palestina. Seară bună, ne auzi, Răzvan?
Bună seara, da.
Suntem în legătură directă și cu Robert Schwarz, precum cred că ai auzit, dacă ne asculți de câteva minute. Spune-ne ce se întâmplă acolo, ce noutăți ne aduci de acolo.
Sigur, din păcate, aici nu e nimic nou de mulți, mulți ani și în afară că lucrurile se mai încălzesc din când în când și se mai răcesc din când în când, nu se schimbă cu adevărat nimic și asta e tocmai marea problemă a acestei regiuni, pentru că vorbeam astăzi, de exemplu, cu unul dintre cei mai mari oameni de afaceri din Palestina și care spunea că a constatat, de exemplu, că copiii lui deja îl ceartă și îl acuză că și el și părinții lui și bunicii lui au eșuat în a rezolva această situație din Orientul Mijlociu și că s-au cam săturat tinerii. Pe de altă parte, am mai discutat cu alt tânăr care îmi povestea că, de exemplu, Hamas, care este considerată o organizație teroristă, este o soluție pentru ei, pentru că Hamasul este organizația care are grijă de ei și care îi protejează. Ceea ce este un fapt îngrijorător, pentru că, într-adevăr, în societatea palestiniană, nemulțumită că de atâția ani nu se rezolvă problema lor așa cum o doresc ei, tind să se radicalizeze în continuare și să treacă înspre Hamas, ceea ce va duce practic la o poveste fără sfârșit, ca să zic așa. Asta este sentimentul meu după ce am venit aici, că e o poveste fără sfârșit, pentru că din păcate există o ură efectivă în ambele tabere, fiecare dintre cele două tabere se urăsc și e foarte greu să se ajungă la un compromis. Am fost astăzi la un
îmi dai voie să întreb, când vorbesc despre cele două tabere, vorbesc despre Hamas și Al-Fatah?
Nu, mă refer la palestinieni și izraelieni. Practic,
atunci, trebuie să spunem totuși că propaganda Hamas funcționează impecabil, din păcate.
Da.
Și să mai spunem totuși că elevii din Cisjordania, dar și din Gaza, învață din manuale finanțate cu bani europeni să urască partea evrească, pentru că acolo, în manualele, le-am văzut eu cu ochii mei, în manualele copiilor din școlile palestiniene, acești copii sunt învățați să-și urască vecinul evreu. Nu e chiar atât de simplu că ura e de ambele părți. E undeva vorbim despre o propagandă deșanțată, finanțată nu numai din partea Hezbollah, Hamas, adică din Iran, ci iată și de la Bruxelles, ceea ce este o aberație pură.
Da, bun. În fâșia Gaza lucrurile sunt mult mai dramatice, de altfel acolo practic Hamas controlează absolut tot. E un conflict chiar între Hamas și Fatah, care controlează West Bank, și nici măcar ei între ei, palestinienii, din punctul de vedere, nu se înțeleg. Am întrebat astăzi, am avut o întâlnire astăzi cu primul ministru al autorității palestiniene, ale teritoriilor palestiniene, și spunea că au recunoscut că nu există nicio cale de înțelegere între ei și cei din Hamas. Cei din West Bank sunt, să zicem, mai moderați, cei din Hamas sunt foarte, foarte radicali. Am constatat o furie uriașă a celor din Palestina față de Israel. Practic, ei nu vorbesc decât de teritorii ocupate, nu vorbesc decât de Israel ca un stat ocupant și nu acceptă nicio nuanță, nu acceptă niciun compromis. Primul ministru astăzi a avut un discurs față de noi, ziariștii români, au fost 25 de jurnaliști români la o întâlnire cu el, a avut un discurs militant, în care era ca un comandant de oști care își îndeamnă, care își spune discursul. Și chiar l-am întrebat eu, domnule, credeți că văd că nu aveți nicio disponibilitate la compromis. Practic, el nu acceptă în momentul de față nu acceptă să se discute statul, Ierusalimul vor capitala Palestinei, ceea ce Israelul nu va accepta niciodată. Vor să ca teritoriile, ca statul Palestina să fie recunoscut în teritoriile din 1967, ceea ce în momentul de față Israelul nu e de acord, dar nu e niciun compromis. Sunt atât de supărați acum mai nou și pe americani, pentru că planul de pace propus de Trump, ei sunt complet împotriva lor, deși nu e foarte bine cunoscut acest plan de pace, dar chiar și așa nu le convine și ultimele decizii ale lui Trump din ultimii ani, inclusiv mutarea ambasadei la Ierusalim, ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, i-a supărat foarte mult. Și fac aici o paranteză, se pare că ei nu mai sunt așa supărați pe România cu privire la disputa mutării ambasadei României la Ierusalim. Au înțeles că acest lucru nu va mai avea loc și deocamdată s-au liniștit în ceea ce privește România, dar practic nu există nicio disponibilitate de compromis în ambele tabere, dinspre tabăra palestiniană. În schimb, e foarte, să zicem așa, șocant pentru cineva care vine din Europa, la nivel uman, într-adevăr, la nivel uman e foarte greu să accept, să vezi că totuși palestinienii nu au multe drepturi aici, nu au dreptul să circule unele autobuze care merg spre Israel. Pur și simplu nu au voie să se urce, nu au voie să meargă decât pe anumite drumuri care duc spre Israel și sunt foarte multe checkpoint-uri, puncte de securitate care sunt verificați și în care practic ești la mâna destinului, ca să zic așa, sau la buna dispoziție sau nu a soldatului israelian, care te poate da jos din autobuz, te poate brusca. E o stare de tensiune enormă în continuare. Tinerii sunt foarte furioși, cei bătrâni, să zicem că sunt pe măsură ce îmbătrânești, nu mai ești atât de, nu-ți mai fierbe sângele atât de mult și înțeleg mai rațional conflictul, dar tinerii sunt foarte furioși. Am vorbit acum două zile cu un activist palestinian care lua aproape personal orice încercare a noastră de a găsi la el și un răspuns, cum zic eu, mai detașat sau dumneavoastră, poate și palestinienii au o parte din tine. Efectiv se supăra și nu vrea să răspundă la... Și spunea că ei nu sunt violenți, ei nu acționează violent și singurul și Israelul este un stat agresor. Asta îl învață de mici, într-adevăr. Prin urmare, nu cred că va fi o soluție aici, probabil în timpul vieții noastre e foarte greu, deși paradoxal ei sunt optimiști, inclusiv de la oamenii simpli de pe stradă care cred în continuare că statul Palestina va exista la un moment dat, oficial și recunoscut de toată lumea, până la primul ministru care ne dădea ca termen câțiva ani și chiar acest om de afaceri care e de origine palestiniană, dar care s-a născut în Statele Unite și a revenit aici să facă afaceri și care spunea că el crede că statul Palestina va deveni o realitate în doar câțiva ani. Ei sunt optimiști, sunt foarte convinși că lupta lor este dreaptă și că vor reuși. Asta e interesant gândindu-ne, de exemplu, cât de ușor ne-am demoralizat noi după 2 ani de asalturi asupra justiției și cum începeam să ne plângem că plecăm din țară, că ne-am săturat de Dragnea și de asta. Ei aici, ei sunt de 70 de ani în conflictul ăsta și toți i-am întrebat dacă vor să plece din țară și ne-au zis că nu, rămânem aici, este pământul nostru, luptăm până la capăt.
Răzvan, dacă îmi dai voie să spun, adică bine, tu ai fost acolo și vezi altfel lucrurile, dar vreau să spun și apropo de ce spunea Robert Schwartz. Adevărul este că pentru cine citește cărți despre toate aceste istorii, cărți scrise de oameni serioși, înțelege că de fapt nu e nici măcar de 70 de ani, e mult mai demult, da? De fapt, până la urmă e o istorie care nu se mai termină acolo, a conflictului, dar ce vreau să spun este că până la urmă, bottom line, cum zic englezii, este următorul fapt care nu poate fi negat. Acele checkpoint-uri n-au apărut degeaba, au apărut pentru că palestinienii au răspuns la ocuparea unor teritorii pe care ei le considerau ale lor, au răspuns cu terorism. De altfel, terorismul s-a inventat în acea zonă de lume. Să spunem că Libanul și Israelul, Palestina, au fost cele care au generat terorismul modern. La asta mă refer, nu la terorismul anarhist din secolul 19. Și vreau să mai spun ceva. Bottom line este că Israelul totuși e o democrație. Am văzut soldați trași la răspundere pentru abuzuri și pentru crime, în vreme ce Palestina este un stat eșuat în care niciunul dintre teroriști nu a fost dat pe mâna justiției sau foarte rar s-a întâmplat asta și de obicei teroriștii sau cei care au pus bombe, care au atacat cu cuțitul pe străzile Israelului au fost condamnați tot de justiția israeliană. Deci ideea este că e până la urmă în confruntare un stat democratic cu toate, să spunem, cu bunele și relele lui care este Israelul și un non-stat care este Palestina, unde domnește un fel de haos din punct de vedere, repet, al statului de drept. Nu mă refer la atitudinea cetățenilor, dar e foarte bine că ne spui asta, fiindcă, uite, ăsta e un lucru nou pentru mine, că totuși bătrânii au început să înțeleagă mai rațional. Chiar cei bătrâni înseamnă ce, Răzvan? Adică 60 de ani care
nu,
acum...
Nu, chiar de la 50 de ani în sus.
50 de ani, asta înseamnă...
Chiar 40 de ani, uite, nu neapărat bătrân.
Eu am 50 de ani, deci sunt foarte bătrân.
Bătrâne Sabine, bătrâne Robert.
Să că nu prin comparație cu cei de 20 de ani.
Dar numai puțin, Răzvan, Robert, numai puțin. Și vreau să spun doar asta. E interesant, pentru că generația care a ajuns acum la 50 de ani în Palestina este cea care când avea 20 de ani erau în plin război și campanie de mortar și de aruncat cu pietre și așa mai de atentate. Adică cumva oamenii încet, dacă se maturizează, probabil că înțeleg că trebuie să găsească o soluție. Nu poți să spui că nu accepți nimic din ce spune partea adversă, respectiv Israelul, și să tratezi Israelul ca neexistând
în
zonă.
Nu acceptă nimic. De exemplu, într-un centru cultural care e organizat într-una dintre taberele de refugiați de aici, eu sunt în Betleem acum, în acest centru cultural există o fotografie care are legătură cu workshop-ul din Bahrain, care urmează să aibă loc săptămâna viitoare și care ar trebui să fie prima parte a planului lui Trump, partea economică prin care SUA propune statelor arabe să contribuie la bunăstarea Palestinei, mergând pe ideea că o dezvoltare economică va duce în final și la pace. Ei, Palestina boicotează total acest summit de săptămâna viitoare. Ba mai mult decât atât, au apărut fotografii și în acest centru cultural era o caricatură în care Trump era, fața lui Trump era tăiată și era numit trădător. Iar primul ministru al Palestinei a spus că în momentul de față Palestina a tăiat orice legătură cu Statele Unite, pentru că în momentul de față nu mai există niciun punct comun de la care se poată porni o negociere.
Deci e clar, da.
Ei sunt foarte supărați. Acum, inclusiv pe Statele Unite, ceea ce vă dați seama, Statele Unite rămâne în continuare un intermediar aici, rămâne principalul broker în zonă. Ei, Palestina a întrerupt legăturile total în momentul de față și cu Statele Unite, ceea ce arată că, ba mai mult decât atât, primul ministru al Palestinei sugera că, la cum arată lucrurile în momentul de față, nu a spus-o de-a dreptul, nu a spus-o cu cuvintele astea, dar a sugerat că probabil va urma o nouă intifada în Palestina în anii următori, pentru că oamenii sunt în continuare nemulțumiți totuși și sunt supărați pe faptul că rămân tot mai singuri în zonă. Iată, și statele arabe care participă la acest summit de la Bahrain sunt considerate trădătoare și că au trădat cauza Palestinei. Situația e în continuare foarte fierbinte aici. Nu e spuneam că nu e o noutate, pentru că aici a fost întotdeauna.
Ești un adevărat vulcan, e clar, Răzvan, sigur, da.
Da, e complicat. Și ne spuneau, de exemplu, că summitul din Bahrain va avea loc pe 26 iunie și oamenii ne spuneau că pe 25, pe 24 și pe 25 se așteaptă la proteste mari aici în Palestina, care de obicei protestele astea se termină din păcate și cu victime.
Așteptăm,
dar mulți dintre ei sunt pregătiți. Asta e chestie șocantă pentru mine, din care vin din Europa și care sunt pentru prima dată în zonă.
Mulți și n-ai văzut atâta încrâncenare, da.
Privesc moartea cu detașare, cu oarecum. Îmi spunea cineva acum că astăzi, seara asta, când îmi spunea un tânăr care era chiar un om de afaceri, mă rog, avea un magazin și spunea că asta e, Allah i-a dat viața, Allah i-o va lua și asta e viața.
O să citim reportajul, e clar, sau proiect vor fi mai multe, nu cred că ai strâns foarte mult material.
Da, discuțiile sunt multe, mai stau încă 3 zile, deci mai e timp. Vom merge.
Sigur.
Ai grijă de tine.
Ai grijă și drum bun spre casă. Robert, mai avem doar câteva minute, dar un subiect pe care sunt convins că îl vor atinge și colegii din platou în viitor este Timișoara, capitală culturală europeană. Nu se întâmplă mare lucru. Știu că ești la curent cu ce pași se fac, dacă sunt buni sau răi. Nu știu, am putea să comentăm un strop și după ora 1 sau e foarte târziu?
Ei, aș putea spune chiar foarte puțin acum, înainte.
Te rog, te rog, te rog, și vorbim noi după.
Să plec mai departe, da?
Așa.
Ieri în monitorul oficial, sau hai să spunem alaltă, că a fost 18, s-a publicat în sfârșit ordonanța prin care Timișoara primește promisiunea unor bani, 53 de milioane de euro, bani eșalonați până în 2022. E o veste bună, dar vestea proastă este că nimeni nu știe cum vor putea fi accesați acești bani, pentru că până acum toate instituțiile astea culturale mai întâi trebuie să-și plătească proiectele, după care vin să deconteze. E cum să-și plătească dacă nu au bani? Deci e un cerc vicios. Am stat de vorbă cu multă lume aici și la Berlin, și la Timișoara, și am vorbit de multe ori despre Sibiu, fosta capitală culturală europeană. Se pare că expertiza Sibiului nu este neapărat dorită la Timișoara, iar există o concurență, am impresia, între primărie, guvern, Consiliul Județean, organizatori, pseudo-organizatori. Deci e foarte greu să găsești oarecum un numitor comun ca Timișoara să devină într-adevăr o capitală culturală europeană înainte de 2021 și să rămână capitală culturală europeană așa cum a fost Timișoara, așa cum o știm noi.
Și pare mult, dar de fapt intrăm aproape în linie dreaptă, așa că s-ar putea, dacă atingem subiectul ăsta, poate cu câteva emisiuni, o campanie, face un lucru tare bun. E o șansă pentru întreaga țară să... Și pentru comunitățile românilor e în colaborare, dacă nu greșesc eu, și cu Serbia această capitală. Cu Novi Sadu, sigur că da.
Banatul e Fruncea, din nou, ceea
exact.
Ce nu e rău.
Ar fi o șansă pentru comunitatea noastră dacă am gestionat bine treaba.
Da, guvernul României a trebuit să înțeleagă acest lucru. Timișoara e capitala culturală europeană în 2021, e oglindă pe de o parte și pe de altă parte o fereastră deschisă dinspre România spre Europa. Guvernul de la București
din păcate, Robert Schwarz, din ce știu eu, mă rog, eu sunt legat de Timișoara, am și lucrat acolo câțiva ani. Soția mea e din Timișoara, am prieteni foarte buni în Timișoara, inclusiv în viața culturală. Și din păcate, primăria Timișoarei este condusă de un personaj care nu e membru PSD, are propriile probleme cu guvernarea PSD. E, hai să spunem, pedepsit ca și Emil Boc, ca și alți reprezentanți ai altor partide. Din păcate însă, primăria Timișoarei se confruntă și cu o problemă care, hai să spunem, pe buza prăpastiei, stă foarte prost cu încasările la bugetul local și nu are banii pentru a, să spunem, se implica în această chestiune direct. Nu există bani pentru asta. Sper să se găsească o soluție.
Sunteți
eu nu văd
de
altfel.
Acord să
absolut,
ne ținem de subiectul ăsta?
Absolut, absolut. Mi se
Robert,
pare...
ar fi, uite...
Da, atunci mai am eu câteva așa. Secunde, Savino Arcan. Primarul Timișoarei are o vendetă personală cu fostul director al Teatrului de Stat, Lupa Germană, un tip care este impecabil și care a adus niște spectacole fantastice. Ei, nu așa se face cultură totuși.
Corect, clar. Perfect de acord. Știu ce spune Robert Schwarz, sunt perfect de acord. Mă rog, personajul domnul Robu, primarul Timișoarei, e un personaj exotic în politica românească, dar aș zice că să lase la o parte orgoliile și domnul primar.
Și avem nevoie de un Constantin Chiriac,
și,
așa cum
da,
a fost
și șeful Consiliului Județean în Sibiu.
Există un vărșândan la Timișoara, care e un fel
e clar, ne ținem de subiect. Exact 30 de secunde până la finalul acestei ore. Cu drag, Robert Schwarz, ne reauzim atunci săptămâna viitoare.